16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Dvoje mrtvih u željezničkoj nesreći na pružnom prelazu u mjestu Bojići kod Čelinca.
Boško Stanišević bit će sutra predat tužilaštvu BiH, saopšteno u MUP-u Republike Srpske.
Vjekoslav Bevanda, novi predsjedavajući savjeta ministara BiH.
Udruženje novinara Srpske podnijelo regulatornoj agenciji za komunikacije BiH prijavu protiv federalne radiotelevizije zbog posticanja i širenja mržnje.
Federalna televizija i mediji godinama satanizuju Srbe, izjavio predsjednik Dodik i poručio da će Republika Srpska nastaviti da slavi svoje praznike.
Vrijeme danas pretežno sunčano i suvo. Muškarac i žena srednjih godina poginuli su na pružnom prelazu mjestu Bojići, opština Čelinac, kada je u automobil Golf 5 kojim su se vozili udario voz. Tragedija se dogodila u 13 časova 45 minuta, a prema nezvaničnim informacijama žrtve su iz Banja Luke. Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj. Evo šta je za Radio Republike Srpske rekla portparol željeznica Milanka Stamenić.
Na obilježenom putnom prelazu u Bojićima na pruzi između Banja Luke i Doboja danas je došlo do varodnog događaja u kojem su smrtno stradala dva lica, dakle vozač i suvozač, koji su nalazili u putničkom automobilu marke Golf 5. Važno je napomenuti da je putnički prelaz bio obezbijeđen i da je negdje do 3 ili 4 časa danas istraga u toku. Nemam svježu informaciju da li je istraga završena, ali po samom završetku imat ćemo više informacija o samom događaju.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. 60-godišnji radnik sportske dvorane Borik Božidar Stanišević sutra će biti predat tužilaštvu BiH. Policija Republike Srpske utvrđuje kada su oružje, municija i eksploziv uneseni u sportsku dvoranu Borik i da li je ovaj slučaj još neko umješan. Najviši zvaničnici Republike Srpske pozdravili su brzu reakciju policije i poručili su da se osjećaju bezbjedno. Opširniju prilogu Nevene Stanković.
U Centru javne bezbjednosti Banja Luka još je u toku kriminalistička obrada nad Stanišljevićevim. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju aktivnosti na rasvjetljivanju i dokumentovanju događaja, izjavila je za Radio Republike Srpske portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja.
U toku su informativni razgovori sa većim brojem lica s ciljem provjere dosada prikupljenih saznanja. Policija još uvijek provjerava svu informaciju u vezi utvrđivanja stvarnih motiva kao i povezanost lica koja je lišena slobode sa drugim licima. U toku je intenzivne komunikacije sa tužilaštvom BiH u cilju dokumentavanja ovog predmeta, ali i naravno prikupljanja odgovarajućih naredbi. Kriminalistička obrada nad licem koje je pridvaljena lišena slobode je u toku i on će sutra biti predat u nadležnost tužilaštva BiH.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović rekao je da je u Banja Luku došlo 10 policijskih inspektora iz Srbije kako bi pomogli u otkrivanju činjenica i rješavanju slučaja skrivenog naoružanja u banjalučkoj dvorani Borik. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoji informacija da se Stanišević poznaje sa nekadašnjim zamjenikom šefa službe državne bezbjednosti Banja Luka Ljubanom Ećimom.
To je samo jedna činjenica koju treba ispitati kakva je vrsta tih odnosa i da li to ima nikakve veze sa ovim događajem. Znači, generalno, za sada se ovo tretira kao terorizam.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se u potpunosti osjeća bezbjedno, te da je Republika Srpska stabilna.
Mislim da je policija uradila odlično svoj posao i ona treba da nastavi da radi svoj posao. Bilo kakve komentari su nepotrebni. Najvažnije je da je došlo do razotkrivanja čitave te stvari. Činjenica je da tamo postojalo oružje nesumnjivo, ogromnih mogućnosti na organima državnim organima, tužilaštvima i policije dalje da utvrdi sve elemente.
Treba odati priznanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske na urađenom poslu, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Nesumnjivo je da je to interesantno bezbjednostno događaj, nesumnjivo je da je tu bilo puno bezbjednostno interesantnih ličnosti koje su mogle biti mete sa različitih strana, s obzirom na političke i ne samo političke, već i kriminalne razloge, potencijalnih počinilaca prema visokim zvaničnicima jedne ili druge države ili slično, ali neka policija kaže svoje, neka istraga pokaže svoje, svako prejudiciranje može odvesti u pogrešnom smjeru. Nadam se da će istraga dati konkretan rezultat.
Podsjećamo, policija Republike Srpske je prilikom protiv diverzionog pregleda dvorane Borik dan uoči Svečane akademije povodom 20. rođendana Republike pronašla u novinarskoj loži torbu u kojoj su bili automatska puška sa prigušćevačem i pet okvira, 3 kg plastičnog eksploziva, 2 ručne kumulativne bombe, 2 bombe M75 i M52, poluautomatska puška i 330 komada municije te štapni sa upaljačem. Boško Stanišević priznao je policiji da je unio naoružanje u dvoranu.
Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH danas je potvrdilo imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg savjeta ministara. Bevanda se obratio poslanicima obećavajući kao prioritete u radu svog kabineta evropski put, ekonomski oporavak, političku stabilnost i borbu protiv terorizma, kriminala i korupcije. Uskoro se očekuje da Bevanda predloži sastav svog kabineta na osnovu međustranačkih dogovora. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
U obraćanju predstavničkom vijeću Vjekoslav Bevanda je uz prioritete rada svog kabineta istakao i veoma teško stanje u BiH. BiH je kao kuća čiji je temelj Dejtonski mirovni sporazum sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalim građanima, dok su krov kuće zajedničke institucije. Od kvaliteta krova zavisi očuvanje temelja. Bio je slikovit Bevanda govoreći glavne zadatke svog kabineta: ekonomski razvoj, europske integracije, unutrašnja bezbjednost zemlje, regionalna saradnja i borba protiv kriminala i korupcije. Najvažniji cilj savjeta ministara kao i svih institucija u BiH je ispunjavanje uslova za provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom.
Najnoviji izvještaj o napretku u izvršenju prioriteta europskog partnerstva prema odluci Vijeća Europe iz 2008. godine posebno vezuje sve čimbenike tog procesa. Djelovanje direkcije za europske integracije.
Ekonomski oporavak, odnosno rast proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti, jedan je od važnijih strateških ciljeva rada savjeta ministara, dodaje Bevanda.
Dugotrajno ekonomsko stagniranje sa naznakama recesije u Bosni i Hercegovini moguće je u danim uvjetima svladati jedino kombinacijom stranih ulaganja i prioritiziranjem ekonomskog razvoja u domaćim institucijama vlasti. Uz prethodno istaknute ključne pretpostavke, pravna i politička stabilnost, europske integracije, potrebno je dodatno definirati i strategiju uključenja Bosne i Hercegovine u europski ekonomski prostor.
Ništa manje važno pitanje je unutrašnja bezbjednost zemlje i regionalna saradnja, kaže novoizabrani predsjedavajući savjeta ministara.
Najbliže zemlje, naši susjedi, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, trebaju biti u vrhu našeg interesa, jer svi oni mogu doprinijeti savladavanju teškoća s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kako na unutarnjem političkom, ekonomskom i socijalnom razvoju, tako i na polju međunarodnih odnosa.
Na ekspoze Vjekoslava Bevande uglavnom su reagovali opozicioni poslanici koji su iskazivali respekt prema kandidatu HDZ-a bez ozbiljnih kritičkih tonova. Predsjedništvo BiH jednoglasno je odlučilo 5. januara da Vjekoslav Bevanda bude na čelu novog saziva savjeta ministara.
Uprkos tome što novoizabrani predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda u današnjem ekspozeu formalno nije predložio sastav svog kabineta, on je manje više poznat. U skladu je sa prethodnim međustranačkim dogovorima prema kojima su Bošnjacima pripala 4 ministarska mjesta, Srbima i Hrvatima po 3. Opširnije kolega Radan Škipina.
SDP i SDA su nakon jučerašnjeg dogovora o podjeli ministarstava dogovorili i raspodjelu direktorskih mjesta u 13 agencija na nivou BiH, od čega je stranci demokratske akcije pripalo 7, a SDP u 6 pozicija. Ove dvije stranke su kandidovale Zlatka Lagumđu za ministra inostranih poslova i zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara, Sadika Ahmetovića za ministra bezbjednosti i Damira Hadžića za ministra transporta i komunikacija, dok će, prema najavama iz SDA, najvjerojatniji kandidat za ministra odbrane biti Muhamed Ibrahimović. SNSD i SDS još nisu okončali dogovor o raspodjeli ministarstava, ali se u javnosti pominje da će Nikola Špirić zasjesti na mjesto ministra financija, Mirko Šarović na mjesto ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, dok bi Sredoje Nović ostao na čelu ministarstva civilnih poslova. Mirko Okolić iz SDS-a trebalo bi da bude zamjenik ministra odbrane, Ana Trišić-Babić iz SNSD-a ostala bi zamjenik ministra inostranih poslova, dok Radmila Mitrović iz SDS-a treba da bude zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice. Ne spominje se personalno rješenje za zamjenika ministra pravde koje pripada SNSD-u. Da dogovor o 4 zamjeničke pozicije i pripadajuća mjesta direktora agencije na nivou BiH još nije postignut, potvrdio je potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Nije do detalja sve završeno, ali u načelu postoji dogovor koji je poznati od ranije. Znači, 2 ministarska mjesta pripadaju Savezu nezavisnih socijaldemokrata i jednoj Srpskoj demokratskoj stranci po 2 zamjenička mjesta. I dio od ovih agencija i uprava koje su na državnom nivou, ukupni sporazum koji bi se ticao svih pozicija, još uvijek nije napravljen.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prokomentarisao je kandidaturu Zlatka Lagundžije za ministra inostranih poslova.
Koliko Zlatka Lagundžija bude htio da bude ministar inostranih poslova, znači on veoma brzo Bosne i Hercegovine, a to znači da uvažava realnost i da uvažava političke stavove i drugih. Ukoliko bude stranački ministar, sam će sebi izolovati veoma brzo, tako da će biti veoma brzo i beznačajan. Ja vjerujem da ima širinu da može da prihvati činjenicu da usaglašene stavove mogu da se prezentuju. Znaćemo veoma brzo.
Kada je riječ o hrvatskim pozicijama u savjetu ministara, one će uz Vjekoslava Bevandu biti popunjene Damirom Ljubićem na mjestu ministra za ljudska prava i izbjeglice, dok će Bariša Čolak ostati ministar pravde. HDZ-ovima pripadaju i 2 zamjeničke ministarske pozicije.
Zvaničnici Republike Srpske saglasni su da je izvještavanje pojedinih federalnih medija povodom Dana Republike ratno huškačko, koje ne doprinosi unapređenju odnosa u Bosni i Hercegovini. Ocjenjuju da federalni mediji konstantno koriste govor mržnje i postiču nacionalnu netrpeljivost. Reagovanje zabilježila Zorana Marković.
Federalni mediji godinama kolektivno satanizuju Srbe, ali to neće spriječiti Republiku Srpsku da obilježava svoje praznike, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da godinama postoji regulatorna agencija za komunikacije koja treba da spriječava takav govor mržnje, ali to ne radi.
Mi ćemo nastaviti da stavimo, nek nastavi da mrze. Šta da radi? Republika Srpska, koja je nesumnjivo formirana u dane mira, kada je ovdje vladao mir, 9. januara 1992. godine, ovdje nije bilo oružani sukob. Tada je formirana Republika Srpska, a ne 1995. kako neko to govori. Nema gore stvari od toga da se opsjednut mržnjom, kao što vidimo tamo. Ja sam ponosan na naše medije koje ne podlegnu utisku i da krenu u sijanje mržnje prema drugima. Trebamo ostati tolerantni, uspoznaju da tamo ne možemo ništa da učinimo na kraju krajeva i nije važno.
Ono što se moglo čuti od federalnih medija na Dan Republike Srpske je užasno i ratno huškačko, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Užasno, potpuno ratno, neprimjereno i vrlo je teško naći riječi. Retorika koja se koristi u sve ružnijem obliku u pojedinim medijima, uključujući javni servis, što je posebno zabrinjavajuće jer je federalna televizija javni servis, to je potpuno ratna retorika koja ostavlja izuzetno loše posljedice na ukupne odnose u Bosni i Hercegovini. Koliko to RAK-u koji je nadležan da prati i odgovara, onda je pitanje čemu služe takve institucije u Bosni i Hercegovini, šta uopšte radi RAK osim što uzima pare od onih kojima dodjeljuje frekvencije i naplaćuje određena sredstva koja služe jednoj određenoj agenciji.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman naglašava da je ono što se moglo čuti iz federacije tokom obilježavanja Dana Republike neprimjereno u političkom životu ne samo BiH nego bilo koje zemlje.
Prvo je za osudu i mislim da bi RAK trebao da interveniše kao nadležna institucija bez obzira što imaju neko ustaljeno pravilo da ne komentarišu ono što po čemu nije podnesen određeni zahtjev, ali za ovo nisu bili potrebni nikakvi zahtjevi i mi ćemo svakako putem pravobranilaštva Republike Srpske, koje štiti interese Republike Srpske, vidjeti koje su to pravne mogućnosti da se nađe jedna zaštita u okviru Bosne i Hercegovine.
I za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića poruke koje su dolazile iz Federacije za Dan Republike su zastrašujuće, ali i upozoravajuće.
ti brutalni napadi koji dolaze iz federacije, od pojedinih ljudi iz politike, od pojedinih medija, nas samo još dodatno upozoravaju da budemo neprestano budni, da ni u jednom trenutku se ne opustimo i ne dopustimo da uđemo nekakve pregovore o nekim transformacijama političkog i društvenog sistema u Bosni i Hercegovini, kojim bi Republika Srpska gubila na značaju. Oni nama na ovaj način, umjesto što misle da odmažu, oni nam pomažu, jer nas na taj način održavaju u stanju potpune budnosti i naprosto usmjeravaju na to da razmišljamo tako da smo bili potpuno u pravu onog časa kada je Republika Srpska stvorena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je reagovao i na jučerašnje saopštenje iz OHR-a u kojem se između ostalog navodi da cjelokupan proces raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH otvara niz pravnih pitanja. Predsjednik Srpske rekao je da OHR nema ništa sa budžetom BiH i raspodjelom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.
On je ovdje remetilački faktor i on pokušava da uvijek pokaže da ovdje smeta, a ne da koristi. Ako je parlament donio odluku o budžetu, ako je postoji odluka ministarskog savjeta o tome da ide se na privremeno finansiranje, šta ima OHR? Međutim, oni sebi traže posao, znate, oni imaju dobre plate, a očigledno da će to brzo izgubiti.
Prema mišljenju predsjednika parlamenta Republike Srpske Igora Radojčića, Uprava za indirektno oporezivanje BiH treba da dijeli novac, a da OHR treba da prestane da pravi probleme.
Udruženje novinara Republike Srpske podnijelo je danas Regulatornoj agenciji za komunikacije prijavu protiv radiotelevizije Federacije BiH zbog posticanja i širenja mržnje u informativnim emisijama Federalne televizije 9. januara na dani krsnu slavu Republike Srpske. Ovo je za naš radio potvrdio predsjednik ovog udruženja Dragan Jerinić.
Zbog otvorenog govora mržnje i širenja, znači vjerske, nacionalne i rasne mržnje prema srpskom narodu od strane Federalne televizije, koja je dominirala, znači, 9. januara po dana Republike Srpske u informativnom programu Dnevniku 2 i specijalnoj emisiji nakon Dnevnika Krdnja Velika Srbija. Znači, jednostavno tražimo od Regulatorne agencije da sankcioniše zakonski Federalnu televiziju, a udruženje također priprema i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi na Federalnoj televiziji i Federalne televizije kao pravnog lica, zbog također širenja vjerske, nacionalne i rasne netrpeljivosti, koju ćemo podnijeti nadležnom tužilaštvu Republike Srpske narednih dana.
U nastavku Dnevnika slijedi.
Pisanja medija o rekonstrukciji vlade Republike Srpske samo spekulacije, tvrde ministri Selman i Kasipović.
Vlada Republike Srpske odobrila realokaciju budžetskih sredstava za prošlu godinu u iznosu od 160.577 maraka za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
Vojislavu Šešelju ugrađen pacemaker. Drugi detalji o Šešeljevom zdravstvenom stanju nisu poznati.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman i ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović smatraju da su pisanja medija o rekonstrukciji vlade Republike Srpske samo spekulacije. Ministar Selman pojasnio je da je, iako je konkurisano na mjesto sudije Ustavnog suda Republike Srpske, to ne znači da će zaista napustiti ministarstvo. On je istakao da će uz konsultacije predsjednika vlade i predsjednika Srpske odlučiti da li je potrebno njegovo angažovanje i ostanak u vladi ili je za Republiku Srpsku bitnije da se popuni Ustavni sud Srpske u smislu kadrovske nacionalne strukture.
Prijavio sam se, međutim, apsolutno to ne znači da ću ja ići. Svakako, uz konsultacije sa predsjednikom vlade Republike Srpske, predsjednikom Republike Srpske, odlučemo da li je potrebno da ja ostanem u ovoj vladi, da se angažujem na ovom poslu ili je možda u ovom momentu bitnije za Republiku i za Republiku Srpsku da se kadrovski i što se tiče nacionalne strukture u skladu sa Ustavom Republike Srpske popuni i Ustavni sud Republike Srpske.
Govoreći o eventualnom odlasku Geralda Selmana sa funkcije ministra pravde Republike Srpske, predsjednik parlamenta Igor Radojičić naveo je da je Selman konkurisao za člana Ustavnog suda Srpske. Ukoliko prođe sve neophodne procedure, neophodno je izvršiti promjenu na mjestu ministra pravde Republike Srpske.
Dešava se velika smjena generacija jer je petorici sudija Ustavnog suda Republike Srpske istekao mandat. Proceduru konkursa vodi Visoki sudski tužilački savjet, znači mi na nju ne utičemo u ovoj fazi na bilo koji način. Prijavljeno je po mojim saznanjima 45 kandidata, ko će od njih proći proceduru prvog filtera kroz Visoki sudski tužilački savjet u ovom momentu je zaista nemoguće kazati, jer je druga institucija koja o tome odlučuje. Kada oni naprave svoj dio posla, onda neki smanjen prijedlog, za koji u ovom momentu ne znamo da li će biti jedan ili 20 ljudi, ide prema predsjedniku Republike, pa od predsjednika Republike prema Narodnoj skupštini. Znači, ukoliko bi u toj cijeloj proceduri u kojoj Narodna skupština i Vijeće naroda na kraju odlučuju, recimo ministar Selman bio izabran za sudije Ustavnog suda, onda bi naravno bilo neophodno izvršiti promjenu u vladi na mjesto ministra pravde, ali to je nešto što zavisi od mnogo faktora u ovom momentu i po nekoj drugoj krupnijoj rekonstrukciji nismo razgovarali.
Vlada Republike Srpske odobrila je realokaciju budžetskih sredstava za prošlu godinu u iznosu od 160.577 maraka namijenjenih nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama s ciljem primjene propisa kojim se uređuje oblast vođenja matičnih knjiga, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Na sjednici je donesena i odluka o sufinansiranju ishrane i smještaja redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda za ovu godinu od 4,3 miliona maraka. Doneseno je i rješenje o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mrkog uglja i bentonita na ležištu Lješljani u opštini Novi Grad. Na sjednici je usvojen i prijedlog programa financijskog restrukturiranja preduzeća Akcionarsko društvo za proizvodnju optičkih, optomehaničkih i optoelektronskih uređaja i sistema Zrak Teslić.
U rekonstrukciju prostorija Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci prošle godine uloženo je više od 250.000 maraka uz dodatna ulaganja koja su planirana u ovoj godini. Ova visokoškolska organizacija ustanova uskoro bi trebalo da dobije i modernu sudnicu i ispuni druge preduslove za učenje na daljinu. Ovo je rečeno danas prilikom posjete ovom fakultetu ministara prosvjete i kulture i ministra pravde Antona Kasipovića i Džeralda Selmana. Opširnije Daniel Lepir.
Značajnim materijalnim ulaganjima u rekonstrukciju Pravnog fakulteta obezbjeđeni su bolji uslovi za rad, rekao je dekan ove visokoškolske ustanove Vitomir Popović, napominjući da će se daljnim ulaganjima ostvariti još bolji uslovi, posebno kada se uspostavi sistem praćenja nastave na daljinu.
Mi smo se već uvezali u sistem velikih biblioteka u okviru međunarodne zajednice, imamo potpisan veliki broj međunarodnih sporazuma i radit ćemo na daljem jačanju ove međunarodne saradnje, jer bez te saradnje praktično nije moguće otvoriti oči u pravom smislu našim studentima.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da su sredstva koja je vlada Srpske uložila u ovaj objekat dobro iskorišćena. On je dodao da će elektronska sudnica, čije se pokretanje očekuje uskoro, poboljšati studijsku praksu i edukaciju.
Ovo jeste sasvim dovoljne inicijative da ovaj studijski program ide u akreditaciju kod Agencije za akreditaciju visokog obrazovanja Republike Srpske i mislim na kraju krajeva da sve ovo što smo ovdje uradili jeste jedna odlična mogućnost za učenje na daljinu.
Ministar pravde Republike Srpske Džerard Selman i rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić podržali su rad ovog fakulteta, ističući da su obezbijeđeni svi uslovi za školovanje budućih pravnika, sudija i tužilaca u Srpskoj, Bosni i Hercegovini i okruženju.
Prvim danom nove godine u Republici Srpskoj počeo je da se primjenjuje zakon o porezu na nepokretnosti. Poreskoj upravi Republike Srpske podneseno je više od 2,4 miliona prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti, čija je vrijednost procijenjena na 47,4 milijarde maraka. Gosti Mirka Eskić.
Poreska uprava Republike Srpske uradila je sve što je trebalo, a na opštinama i gradovima u Srpskoj je da utvrde poresku stopu koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na njihovoj teritoriji. Prema Zakonu o porezu na nepokretnosti definisana je poreska stopa koja ne može biti manja od 0,05% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti ili veća od 0,5%, rekla je direktor Poreske uprave Srpske Zora Vidović.
Do sad smo dobili možda 10-15 tih stopa. Kad dobijemo sve stope, očekujemo da ćemo ih dobiti do kraja januara. U februaru ćemo početi da izračunavamo porez.
Vidovićeva je navela da će Poreska uprava do 31. marta svim obveznicima na kućnu adresu dostaviti poreski račun na kojem će biti ispisan iznos koji moraju plaćati za prijavljene nekretnine. Poreski obveznik će porez na nepokretnosti plaćati u dva dijela, prvi najkasnije do 30. juna, a drugi do 31. decembra u tekućoj godini. Vlasniku nepokretnosti umanjuje se poreska osnovica za vrijednost 50 metara kvadratnih stambenog prostora i još po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva. Navedeno umanjenje se odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva žive. Kako navode u Poreskoj upravi Republike Srpske, ovaj zakon je povoljniji za građane koji posjeduju jednu stambenu jedinicu u kojoj žive, jer za tu nekretninu faktički neće ni plaćati porez.
Republika Srpska nastavit će da jača i brani pravo na vlastite nadležnosti, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik na božićnem prijemu koji je danas u kasarni Kozara organizovala 6. pješadijska brigada oružanih snaga BiH. Predsjednik Dodik je rekao da je vojska Srpske bila temelj slobode srpskog naroda koji da sada treba učiniti sve da bi bilo obezbijeđen mir i stabilnost na ovim prostorima. Opširnije u večernjim novostima Radija Republike Srpske, a mi prelazimo na region i svijet. Predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju ugrađen je danas pacemaker. Radikali zahtijevaju da javnost hitno bude obavještena o njegovom zdravstvenom stanju nakon operacije.
U pritvorskoj jedinici Haškog tribunala supruzi Vojislava Šešelja je saopšteno da je intervencija završena, rekao je visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović. On je istakao da su iz sekretarijata Haškog tribunala Jadranku Šešelj obavijestili da je neizvjesno da li će tokom dana moći da posjeti supruga, mada joj je juče bilo obećano i dogovoreno sa sekretarijatom da će u podne dobiti dozvolu za posjetu.
Odbrana bivše komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića zatražila je od Vijeća Haškog tribunala dodatnih mjesec dana u kojima će se izjasniti da li planiraju da se u odnosu na određene tačke optužnice brane alibijem ili drugim posebnim vrstama odbrane.
Mladićev branilac Branko Lukić u podnesku sudijama Haškog tribunala zatražio je da rok za izjašnjenje o planovima odbrane bude odgođen za 16. februar. Sljedeća statusna konferencija zakazana je za 19. januar.
Jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Rusije.
Ruski premijer Vladimir Putin predložio je veću odgovornost vlade, najavio liberalizaciju društva, veće plate i penzije i proaktivnu spoljnu politiku uoči predsjedničkih izbora 4. marta. On je pozvao na formiranje administrativnih sudova na kojima će građani moći da iznesu pritužbe protiv države. Putin je u svom predizbornom manifestu, objavljenom na njegovom web sajtu, naveo da prioritet države i njenih institucija treba da budu razvoj, pravda i sloboda. Govoreći o vojsci, ruski premijer je najavio modernizaciju oružanih snaga i jačanje njihove operativne efikasnosti.
Jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva iz BiH, bokserski klub Slavija iz Banja Luke, ove godine obilježit će značajan jubilej, 50 godina postojanja. Opširnije Dragan Pajić.
Iako je Slavija osnovana 1961. godine, u klubu su odlučili da najznačajnije manifestacije povodom pola vijeka postojanja održe ove godine. Svečana akademija biće glavni događaj, a memorialni bokserski turnir Radovan Bisić mogao bi da bude najkvalitetniji u jugoistočnoj Europi, ukoliko grad Banja Luka i Ministarstvo za sport budu pomogli Slaviji, kaže predsjednik kluba Dalibor Petković i ističe da je razgovarao s predstavnicima bokserskih saveza Kube, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji žele da dođu u Banja Luku.
Poznato nam je znači da je Ukrajina osvojila 5 zlatnih medalja na svjetskom prvenstvu. Tako da oni su izrazili želju da dođu na taj turnir. Čuli su normalno za Antona Josipovića, Radovana Bisića i Marijana Beneša i smatraju da će to biti turnir od izuzetnog značaja. Pored njih se očekuje veliki broj reprezentacija, mogu reći ukupno 30 reprezentacija.
Jedan od najboljih bokserskih klubova u bivšoj Jugoslaviji je ubjedljivo najbolji u BiH, a jedan od najznačajnijih ciljeva je da bokseri Slavije nastupi na predstojećim olimpijskim igrama, kaže šef stručnog štaba Mirko Savković.
Sama činjenica da 80% reprezentacije čine bokseri bokserskog kluba Slavija, mnogima je trn u oku u federaciji, ali mi vodimo borbu i za zelenim stolom, a praktično momci i u ringu. I mogu da kažem još pored znači ovoga izbornog turnira za olimpijadu, jako bitna nam stvar ove godine što nas očekuje, tu su mediteranske igre gdje je praktično kompletna ekipa seniorske Slavije kao članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo i da je bokser Slavije Velibor Vidić među pet najuspješnijih sportista Republike Srpske. U klubu najavljuju da će krajem ovog mjeseca ugostiti predstavnike klubova iz Srbije i Hrvatske, s kojima će razgovarati o formiranju zajedničkog takmičenja. Na taj način bi Slavija riješila jedan od najvećih problema, nedovoljan broj mečeva i kvalitetnih protivnika za boksere iz Banja Luke.
Vremenski bilten meteorologa Draška Rudana.
Prema podacima od 13 časova u većini krajeva je sunčano, a u Semberi i na istoku umjereno i potpuno oblačno i suvo vrijeme. Duva slab do umjeren zapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 0, Ham Pjesak 1, Sokolac 2, Gacko, Novi Grad i Rudo 3, Višegrad, Nevesinje, Foča i Šipovo 4, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Srebrenica 5, Zvornik, Prijedor i Banja Mlječanica 6, Ribnik i Srbac 7, Bileća i Doboj 8, Drinić 9, u Banja Luci 10 i najtoplije Trebinje 12 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano sa malo oblaka, na istoku umjereno znatno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Duvaće slab pretežno zapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura u odnosu na vrijednost od 13 časova neće značajnije mijenjati. Iznosit će od 5 do 12 na visoravnima oko 0 stepeni. Sutra na oblačenje koje će ujutru zahvati krajinu Posavinu brzo će se proširiti na većinu predjela. Ovo na oblačenje uslovit će slabu kišu ponegdje u nižim i slab snijeg u višim krajevima. U drugom dijelu dana prvo u krajini, a potom u većini predjela padavin će prestati uz djelimično smanjenje oblačnosti, pa će do kraja dana na sjeverozapadu biti sunčani intervala. Minimalna temperatura vazduha od minus 9 do minus 7 u višim predjelima, u većini krajeva od minus 4 do 0, na jugu Hercegovine i u Semberi do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 3 do 9, na jugu Hercegovine do 11, na planinama oko minus 2. U Banja Luci ujutru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a u popodnevnim časovima mogući su i kraći sunčani intervali. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 1, najviša dnevna do 7 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Još jednom najvažnije vijesti.
Dvoje mrtvih u željezničkoj nesreći na pružnom prelazu u mjestu Bojići kod Čelinca.
Boško Stanišević bit će sutra predat tužilaštvu BiH, saopšteno u MUP-u Republike Srpske.
Vjekoslav Bevanda, novi predsjedavajući savjeta ministara BiH.
Udruženje novinara Srpske podnijelo Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH prijavu protiv federalne radiotelevizije zbog posticanja i širenja mržnje.
Federalna televizija i medije godinama satanizuju Srbe, izjavio predsjednik Dodik i poručio da će Srpska nastaviti da slavi svoje praznike. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.